Тутейшія
для ліц старше 14 лет.
Вітаю всіх, хто нас слухає зараз. У мікрофона Марина Касьянова. Родом з Могильовщини Гари Єсілєвський, педагог з велізарним опытом, який виховав некалькі поколінняў гітарыстаў, з'яўляецца заснавальнікам Магілёўскай узорнай студыі класічнай гітары «Ренесанс». За доўгія гады існавання калектыў дасягнуў шмат вяршынь. Навучэнцы неаднаразова станавіліся лаўрэатамі і дыпламантамі міжнародных конкурсаў і фестываляў. Многія вучні працягваюць справу таленавітага настаўніка, кіруюць дзіцячымі калектывамі. Гары Єсілєвський нарадзіўся 10 лютага 1950 года ў Магілёве. Пасля заканчэння школы вучыўся ў профтэхвуч училище номер 98 по специальности электрослесар. Однако гэтая профессия не стала основной у его жыцці. С 1976 по 1978 учился у Московском университете мастацтваў по классу гитары. Скончыў Магілёўскі дзяржаўны университет імя Куляшова. Спачатку працаваў настаўнікам по классу гитары у Магілёўскім областным палацы піянераў і школьнікаў. Потым у доме дзіцячай юнацкай творчасці «Эверэст» Кастрычніцкага района Магілёва. У репертуары студыі «Ренесанс» лепшыя узоры сусветнай класічнай і сучаснай музыкі, аўтарскія кампазіцыі, лірычныя і патрыятычныя творы айчынных і замежных аўтараў. Калектыў часта дае дабрачынныя канцэрты ў бальніцах, вучэбных установах, выступае на розных пляцоўках. У 2017 годзе Гары Єсілєвскаму было прысвоена званне выдатнік адукацыі. Па словах героя нашай сённяшняй перадачы, арган – кароль інструментаў, і толькі гітара можа супернічаць з ім.
У меня мечта была гітара, труба, история. Я это все воплотил. Я 25 лет отыграл в оркестре на трубе, получился на гитариста и окончил ствак. Мы решили, чтобы сказка сделать были. Теперь пойдет арфа, это единственное, что у тебя в мире, которое не дает звук моря. С этого приема играл на гитаре и не мыслил. Вибрато, когда на гитаре забывает звук человеческого голоса. Самый сложный прием игры на гитаре называется тремоло, когда звучат два инструмента одновременно.
Тутейшія. Понеделок, среда и пятница. У 11:15 и 18:45.